Det har gått noen år siden jeg var på Frøyland sist. Og det er i grunn ikke så lite frykt og beve når en skal gå i gang med en hel uke. Det virker å være så langt lerret og bleike. Men en får ta kveld for kveld, så får en legge det hele i Herrens hånd. Det er godt du kan få lov til å ligge der. Ja, Herre Jesus, det er deg vi trenger oss i kveld. Ditt levende ord, din hellige ånd, din salvelse over ordet ditt, Jesus, så vi kan høre det og tro det. Det er du som må virke alltid fra begynnelsen til enden, Herre. Og takk at vi skal få lov til å legge det fram for deg nå under en åpen himmel. Den har du selv åpnet for oss. Amen. Det ble med tekst fra 2. Samuels bok. Og fra det første kapitlet der også, og det første verset i det kapitlet, til å begynne med, der står det sånn, i Jesu navn. Da Saul var død, og David var vendt tilbake etter at han hadde slått amalekittene, slo han seg til i Siklag i 2 dager. Og så flytter vi til det 17. verset der. Og David kvad denne klagesangen over Saul og hans sønn Jonathan. Han bød at Judas barn skulle lære sangen. Den heter Buen, og den er oppskrevet i den rettskaffenes bok. Din pryd, Israel, ligger drept på dine hauger, og at heltene skulle falle. Forkynn det ikke i Gat, smell det ikke på gaten i Askalon, for da ville filistrenes døtre glede seg. De uomskårenes døtre ville juble. Dere Gilboa fjell, måtte det ikke falle dugg eller regn på dere, måtte det ikke være marker som bærer korn til offergaver, for der ble heltenes skjold flekket med blod, Sauls skjold ble ikke salvet med olje. Aldri vendte Jonathans bue tilbake uten blod fra de falne eller fett fra de mektige. Aldri kom Sauls sverd umettet hjem. Saul og Jonathan, elsket og avholdt i livet, ble heller ikke skilt i døden. Hurtigere var de enn ørner, sterkere enn løver. Dere Israels døtre, gråt over Saul som kledde dere vakkert i purpur, som satte smykker av gull på deres klær, og at heltene skulle falle i striden. Jonathan ligger i gjeldslott på dine hauger. Hjertelig bedrøvet er jeg over deg, min bror Jonathan. Du var meg inderlig kjær. Din kjærlighet var mer dyrebar for meg enn kvinners kjærlighet, og at heltene skulle falle, og krigens våpen bli ødelagt. Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Da Saul var død, og litt av en innledning det, da Saul, den første kongen i Israel, da Saul var død, det er en sterk tekst dette. Den første kongen i Israel er altså død, og det enda til for egen hånd. Vi kan snart tenke, fordi vi i utgangspunktet er tankeløse syndere som ferdes på jord, At det er ikke så farlig å velge en litt annen vei enn den Gud har valgt ut for oss. Det er vel ikke så farlig. Sånn tenker vi så snart. Her er altså Sauls historie, hans utvelgelse imot Guds vilje egentlig, og hans ende, et alvorlig rop og et varsko til oss. Hør. Hør Herrens ord, så skal du leve. Slik lød det også ved det første bud i menneskets historie. Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av. Det var et ganske så klart bud de fikk der, ikke sant? Det var ikke til å ta feil av, vet du. For den dag du eter av det, skal du visselig dø. Ja, du har hørt det, ikke sant? Og nå vet du det for visst, at den som synder skal ikke bare dø, om jeg kan si det slik, men visselig dø. Altså, det en understrekning av sikkerheten dette altså. Slik vil det bli. Skulle tro det var nok å si at da skal du dø, men altså, han understreker, han taler kraftig til dem. Da skal dere visselig dø. Altså, ingen som helst grunn til tvil, med andre ord. Sånn kommer det til å gå. Jeg har sagt deg det på forhånd. Ble det alvorlig for noen her nå? At Gud har talt slik? At Gud står bak sitt ord på denne måten? Og om dette ikke blir alvorlig, hva grunn kan det være til det? Du alldeles døv og blind, eller tror du egentlig ikke Guds ord? Nei, det altså det som saken, forstår du, at vi tror egentlig ikke Guds ord så veldig som vi gjerne vil skryte av. Da ville vi ha bleikna, altså under en slik trussel, da vi jo vet at vi visselig syndere. Og visselig synder. Da kan du måle det opp imot det ordet. En tenker som så at når de evangelisk, Jesus og ordnet vår sak og så videre, så er det den som tenker at de ikke så farlig med synden av da. Det står fremdeles her at den som synder skal dø. Eva, altså den første kvinnen, har skapt fullkommen og i et fullkommen samfunn med en levende Gud. Hun ble forvirret altså bort fra troen ved en åndsmakt. Vi kan si at hun ikke trodde så veldig Guds ord lenger, og så smatt altså døden inn dit hvor det til nå bare hadde vært liv, nemlig i Evas hjerte. Hun var levende altså for Gud. Hva da med oss som har del i denne forvirringen ifra mors liv av, og står over for den samme åndsmakt som kom der til henne den dagen? Hvor snart kan vi ikke føres på avveie også med Jesu navn på våre lepper fremdeles? Tanken slår meg. Det kan hende det på tide at vi som forkynner slutter å prate og begynner å preke. Om du forstår hva jeg mener med det. Vel, til det kreves jo den hellige ånd. Vi taler vel ikke uten den hellige ånd? Gjør vi det? Jeg kan av og til sitte og høre og høre. Det akkurat som ord ikke når fram, altså. Det mye prat. Men jeg vil ikke stille meg fram for å prate. Jeg vil så gjerne preke det jeg selv har fått sett. Du vet, det steder i dette landet hvor de kaller det å snakke. Hør du sånn? Jeg skal ikke legge så mye på det, bare deres måte å si det på der, men nå skal Einar Kristoffersen snakke. Nei, jeg vil ikke snakke. Jeg vil gjerne preke. Det forstår her. At det må være Guds ord som taler til oss, altså. Hvor går veien egentlig? Vet du det så sikkert du som i kveld? Hei, hør nå, her kunne en eller annen si til deg, jeg har studert teologi ved et av de beste lutherske fakulteter du kan finne på denne jord. Kjent for sin bibeltroskap og konservatisme, jeg har virkelig lært hvor veien går. Ja vel, det jo fint det da, det jo en kunnskap så verdifull at den egentlig ikke kan måles, vet du. Men det likevel forskjell på å vite hvor veien går til et sted, og det å faktisk gå den, ikke sant? Du nå så sikker på at du går den? For ikke å si har gått den. I Jeremia 6, vers 16, så står det et kjent ord. Det kjenner du sikkert godt til, du som har gått og hørt Guds ord en time. Og jeg leser fra den såkalte King James-bibelen. For det står så mye bedre der egentlig. Så sier Herren, still dere på veiene, og se etter, spør etter de gamle stiene. Spør hvor den gode veien er, og vandre på den. Da skal dere finne hvile for dere sjeler. Her står ikke veien til det gode, som det står i den andre bibeloversettelsen vår, men den gode veien. Det vil også si det at det er veien i seg selv som er god. Og du har vel hørt ham som sier, jeg er veien. Derfor så slutter jo Jeremia også med å si at da skal dere finne hvile for dere sjeler. Det ikke der du har funnet hvile for din sjel? Hos Jesus, han som er veien. Han er også den gode veien. La du merke til at her sto, se etter, se til. Og to ganger spør. Du har vel ikke kommet dit at du ikke lenger spør? At du ikke synes du trenger å spørre lenger? Frelsesvisshet, ja jeg har det. Men i hva har du frelsesvisshet? De fleste som går i våre forsamlinger i dag vil gå ut gjennom den døra der etter et møte og si at takk Gud at jeg hører deg til. Altså de har frelsesvisshet. Men i hva har du frelsesvisshet? Israel, de slo inn på en vei som ikke var av Gud. De ville være som alle andre folk, og det blei de. Og det gikk altså ikke godt, vet vi av historia i skriften. Det var folket som synda mot Gud, men også Saul som tok imot denne kongetitlen. La meg prøve å forklare det noe. Det var snakk om den erkjennelse en tok imot den med. Herre, jeg vet at dette ikke er din egentlige vilje. Det er ikke jeg som er den sanne konge i Israel, men det er du og du alene. Men med den erkjennelse tar jeg imot dette som du tillater. Det blei med dette også innført en helt feil styreform i Israel. Men Herren holdt sin hånd over dem så lenge de ikke brøt hans pakt. Men det gjorde Saul, og det gjorde de fleste kongene i Israel, vet du. Det blei det store og hele til ulykke for folket, som det alltid blir når vi viker fra Herrens vei og bryter hans pakt. David var ikke den som gjorde rett i ett og alt, det vet vi av skriften. Han gjorde mange feil, han forgikk seg på forferdelig måte også. Synder som ikke du og jeg har begått ennå, forhåpentligvis. Skulle lovens dom stå fast uten mulighet gitt for nåde, så var David evig fortapt. Men han hadde altså fått se inn i Guds miskunnhet og godhet. Han så pakten. Han så blodet. Han så Guds offer. Han så sønnen lide. Og han ble mann etter Guds hjerte. Av den grunn altså, alene. Han fikk feste blikket på Jesus. Som han sier, Herren sa til min Herre. Min Herre, det var jo Messias, det var Jesus. Og her ser vi altså dette myke sinnet utfolde seg i denne krigeren i den teksten vi har for oss nå. Han sørger oppriktig over sin fiende Saul. Han gråt over ham. Han gråt over at Saul hadde blitt hans fiende. Han gråt over at han døde som en fiende. David hadde altså fått et sånt hjerte at han ville så gjerne ha gjort opp med Saul. Om vi kunne vært venner igjen. Om vi kunne ha funnet samfunn igjen. Han gråt over Saul. David var altså ingen fullkommen mann, men han brøt ikke pakten. Hør det, min venn. Det står og faller med pakten. Den pakt som Gud har innført. Ja. Da jeg gikk på Fjellhaug, så var Carl Fredrik Wisløff ennå der, og gikk gjennom søndagens tekst. Jeg har kanskje sagt dette mange ganger tidligere, men du verden, og lyset gikk opp for meg da, altså. på et enkelt, en enkel framleggelse av dette her. Så sier han, lovens pakt jo en betinget pakt, sier han. Da taler altså Herren Gud til deg, og så sier han, dersom du gjør dette, da skal du få alt dette som jeg har å gi deg. Men du må gjøre det. Det opp til deg. Ja, men hva med den nye pakta, sier han. Hva med den? Jo, da vender han seg bort fra deg som sitter der nede. Og så vender han seg til sønnen, og så sier han, dersom du gjør dette, da skal de få det. Det er pakten. Det er blodspakten. Det som Jesus gjorde. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er så mye som vil ha blikket vårt bort ifra det. Og så flyttes det opp på oss selv. Hør dette alvorlige ord til oss, ja til deg nå som om brudd på lovpakten. Enhver som har brutt Moseloven skal dø uten barmhjertighet på to eller tre vitners utsagn. Uten barmhjertighet, altså uten nåde. Og igjen, det var også et ord til deg. Det står fast. Møter du Gud på dette grunnlaget altså? Et eneste bud som du skal oppfylle i møte med ham, så dør du uten barmhjertighet, uten nåde. For nåden er gitt deg i en annen. Den er gitt deg i Jesus. Det var alvorlig, ikke sant? Men finnes det noe som overgår det? Jeg var nettopp inne på det, og det er bruddet på nådepakten. Ordet fortsetter nemlig slik, hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til som har trampet Guds sønns blod under fot? Vanhelliget paktsblodet som han ble helliget ved og spottet nådens sånn. Ja, hva med det? En tenker så ofte når en får se seg selv og hvordan den egentlig er laget. Alt det som bor i ens eget hjerte, hvor ofte det svikter på så mange måter at jeg må flykte bort ifra Gud. Jeg kan ikke ha med han å gjøre sånn som jeg er. Nei, du må høre det at det er nådepakten som står fast. Nettopp da skal du fly dit og bli berget. Det er altså utøst for syndere. Det er nådepakten som skal berge oss. Det er den pakten som Faderen har gjort med sønnen, helt utenfor deg. Du får det bare tilregnet for hans skyld. Jeg kan ikke fatte det. Men sånn taler Guds ord da. Men det er liksom så enkelt dette med Jesus. Kan få inntrykk av mange ganger, nei og atter nei. Hvorfor er det ikke enkelt? Fordi det ikke tåles noe ved siden av, forstår du? Og det er det som vi er så flinke til. Å legge til. Og Satan er dyktig her. Ja, men du kan ikke være sånn som du er i dag. Nå må du få gjort noe med det og det. Nå må du bli annerledes og få dette av jent. Du kan ikke bare være sånn. Det er nåden som opptukter oss, står det. Det er nåden som opptukter deg. Du skal fly dit. Det er ikke noe annet som kan forandre meg og deg. Altså gjøre en forandring i vårt liv, annet enn dette at du får lov til å leve med Gud i hans pakt. Og her er jeg redd det er så mange som går vill, altså, nettopp her. Tenk mye i det senere tid på det Jesus sier når han kommer tilbake til denne jord, og det tror jeg er ganske snart, sånn som det ser ut i verdenssituasjonen og alt. Det ordet han sier, månn har vi finnet troen på jorden. Har vi sikkert finnet masse tro av forskjellige slag. Og tilbedelse og lovsang, og jeg vet ikke hva alt vi driver med, men vil han finne troen? Den som tross all din synd og elendighet og hva det så måtte være, holder fast ved at det nok det som Jesus gjorde. Vi sang i denne sangen til å begynne med trett av syndens byrde. Ja, det det også sånn med oss da når virkelig synden veller opp i oss, og vi får se hva vi kanskje har vi gått i det ene stupet, det ene fallet etter det andre, så vil vi flykte bort. Vi vil skjule oss akkurat som de første menneskene når de falt. Det synden, det følger syndene, det å ville skjule seg. Du skal ikke skjule deg, du skal komme til Gud som det er. Og så skal du takke ham for at han har gjort opp med det. Gjort opp med det, nettopp det. Jeg har ikke bruk for ham hvis du ikke har synd, vet du. Hva skal du da med en frelser og forsoner? Ikke engang det Gud selv har virket i deg, kan tjene deg der, skriver den gamle Johan Arndt i sin tid. Ikke engang det Gud har virket i deg, gjelder for den tronen. Kun det som Jesus har gjort. Spør, altså, kom aldri bort fra den plassen at du spør. Spør Herren. Hjelper ikke hva du har lært her, vet du. Det hjelper ikke hva sammenheng du er med i. Det hjelper ikke om du er en god venn med de beste forkynnerne i riket. For å si det på den måten, om du ikke faktisk går på denne veien som er deg gitt. Og nå er vi altså i den salige situasjonen, vil jeg si, at vi trenger ikke noen mellommann mellom oss og Herren. Vi kan gå direkte til Herren og spørre ham. Tror du han vil bedra deg? Nei, men på en topp i den sier det allerede, vi er så snare til å fly til forkynnere, til prester, til de som skal ha greie på det, og så søker vi svar hos dem. Gå til Herren, sier han. Kanskje du må vente en tid, men svaret kommer, og da får du det rette svaret. Det vil også si dette her, tar din tilflukt til denne frelser og forsoner, for din nød er så stor og gjennomgripende at du vet hverken ut eller inn. Om ikke Jesus er den han sagt seg å være, så er jeg i en skrekkelig situasjon. Jeg hørte en av disse kjente, store som vi gjerne kaller det, jeg bør ikke nevne navnet hans her i kveld, men alle vi kjenner han og er glad i han. Hva, når du kommer i tvil om Guds ord er sant, hva skjer da? Det var en som spurte han i et intervju. Vet du hva han svarte da? Da blir jeg redd. Blir du? Ja, da blir jeg redd. Han er mitt eneste, hør, eneste håp. Per Nordsletten, han vitnet jo i sangen sin, hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, ile til min frelses skjød. Ikke bort fra ham, men til ham. Hør nå hva han sier, denne nød. Altså, min synd er en nød, både faktisk og følbart. Også når jeg ikke føler at synden av meg er en nød, så er den det faktisk. Som vi hørte til å begynne med. En synder som møter Gud, han dør. Og går evig fortapt. Jeg vet ikke om du leste Dagen i dag. De av dere som har den første siden der, jeg vet ikke om det var et verdslig menneske eller hva det var, en filmskaper. Hun skrev det at prestene, de sier jo ikke det som skjer etter døden. Ingen av dem taler om det, sier hun. Og de mistet mors eller hva det var. Vi gikk til prester og spurte, fikk alle slags underlige svar. Ja, dette som du tolker, og så videre, og så videre. Så sier hun, de tør ikke stå i stormen. For det blir storm hvis du holder fram Guds ord som det står, vet du. Og så pakker de det inn, og så pakker de det vekk. Og så går folk fortapt. Derfor så må jeg ha min Jesus med meg. Som det står i en sang, vandre ene kan jeg. Han er kommet for deg, også her I kveld, du som så fattig og syk og såret. Det fint det her at du kan din Luther og din Rosenius, og for ikke å si begge. Men du blant disse som fattige, syke og såret? Du en mann eller kvinne til Guds hjerte, slik som David var, fordi du har sett hans dyrebare pakt? Pakten til en evig syndenes forlatelse? Lammets blod, og ikke kan være den foruten noen tid. Vet du, sånn I hverdagen, ikke sant, du kan være så kald og tom og så uåndelig, ikke sant, så verdslig sinne og alt dette her, som følger med altså, dette gamle mennesket vårt. Men midt oppi det hele, hvis noen spurte deg, også I den situasjonen, kan du være uten Jesus? Hva ville du svart da? Nei, du kan jo ikke det. Vi blir nærmest pålagt det sånn at vi skal gå rundt og være så varme og åndelige og kristelige hele tiden, liksom. Så høyt og beskyende. Det du skal spørre om I dag om du trenger Jesus faktisk, altså. Eller kan du være han foruten? Synes den så god, den sangstrofa? Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Det et kjennetegn, det. Ser du den? Så skal du få hvile, vet du. Du skal få hvile. Det den har kommet for å gi deg. Han din hvile. Han din fred. Han din frelse. Han din forsoning. Han ditt alt. Sånn som du så uåndelig, så verdslig. Ja, det det gamle mennesket det. Han lar deg se det, og sikkert mye mer. For at du skal ha ditt håp I ham, Jesus, alene. Da kan du ikke legge noe til hvis det han alene, vet du. Da du ikke han alene lenger. Herren hadde altså talt til Israel, jeg din konge, men Israel sa nei. Herren talte direkte fra himmelen på Tabor, forklarelsens berg, og sa, dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag, hør ham. Så hør altså, hør ham. Hva enn jeg måtte vite, Slett ingenting jeg vet, for uten hans, min frelsers, bunnløse kjærlighet, står I en sang. Det nok det. Ja, Jesus, takk at du åpenbart dette for vår hjerte. Du nok for oss, både for tid og evighet. Og du står for denne tronen I himmelen I denne stund, taler nettopp vår sak, fordi vi trenger det så inderlig. Vi har ikke noe eget å stå på. Vi synker I avgrunnen, slik som Peter ute på vannet, hvis ikke du griper oss. Og det ber vi om I kvelden, Herre Jesus, at du griper oss. At vi fatter dette store alvoret om vi skulle gå uten deg. Da kan vi eie alt, men ha likevel ingenting. Må du velsigne ditt ord for ditt navns skyld. Amen.